To místo z Bible, o kterém budeme mluvit, už tady zmínil Matěj. Matějovi na to stačilo pár vět a apoštol Jan na to spotřeboval celou kapitolu. Kapitolu, která má 41 veršů. Je to poměrně dlouhý oddíl. Věnoval tomu 21 svého evangelia. A přitom to Matěj dokázal zestručnit do několika vět v podstatě. Přečteme si ten oddíl celý, i když je dlouhý, tak se pohodlně usaďte. Pokud chcete si to otevřít, tak je to Janovo evangelium, 9. kapitola. Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý, on sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: jdi, umyj se v rybníce Siloé. To jméno znamená poslaný. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, tak viděl. Sousedé a ti, kteří dříve viděli žebrat, se ptali: není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali: je to on, jiní pak: není, ale je mu podoben. On sám řekl: jsem to já. I řekli mu: jak to, že se ti otevřeli oči? Odpověděl: člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: jdi k Siloé a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu: kde je ten člověk? Odpověděl: to nevím. Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto, otevřel mu oči, byla totiž sobota. Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. On jim řekl: položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali: ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní naopak říkali: jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení. A došlo mezi nimi k roztržce. Řekli tedy znovu tomu slepému: za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči? A on odpověděl: je to prorok. Židé nevěřili, že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich: je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? A rodiče odpověděli: víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme. A kdo mu otevřel oči, také nevíme. Jen se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se již usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto řekli jeho rodiče: je dospělý, zeptejte se ho. Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: vyznej před Bohem pravdu, my víme, že ten člověk je hříšník. Odpověděl: je-li hříšník, nevím, jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. A řekli mu: co s tebou učinil, jak ti otevřel oči? Odpověděl jim: jsem vám to řekl a vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopli se na něho: ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh. O tom to však nevíme, odkud je. Ten člověk jim odpověděl: a to je právě divné. Vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Odpověděli mu: celý se narodil v hříchu a nás chceš poučovat. A vyhnali ho. Ježíš se dozvěděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a řekl mu: věříš v syna člověka? Odpověděl: a kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl: vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. A on na to řekl: věřím, pane. A padl před ním na kolena. A Ježíš řekl: přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli a ti, kdo vidí, byli slepí. A farizové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: jsme snad i my slepí? A Ježíš jim odpověděl, kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte, vidíme, a tak zůstáváte v hříchu. Tak jsme to zvládli celé přečíst. Pán Ježíš udělal během svého působení na zemi mnoho zázraků, ale apoštol Jan si vybral jenom některé, o kterých chtěl napsat. Vybral si je ne kvůli těm samotným zázrakům, ale kvůli tomu, aby nám ukázal i některé další věci, některé duchovní pravdy, které považuje za důležité. Spisovatelka Iva Procházková napsala krásnou knížku pro děti, jmenuje se 5 minut před večeří. Během čekání na večeři si tatínek povídá se svou holčičkou, jmenuje se Babetka, o tom, jak se narodila a jak byla malá. Babetka se narodila slepá, neviděla vůbec nic, alespoň z pohledu lékaře a z pohledu rodičů a lidí okolo ní. Ale ona sama viděla. Viděla všechno, co chtěla. Viděla maminku, když se nad ní sklání, viděla, že má vlasy jako trávu, které ji šimrali v obličeji. Viděla tatínka, vypadal jak princ. Její tatínek byl listonoš a ona s ním často chodila roznášet poštu. Učili házet dopisy do schránky a ona viděla draky, kteří tam číhají na ty dopisy a žerou je. A jak vždycky chtěli chňapnout, tak ucukla rukou. Někdy ti draci, když nedostali dopis, tak je honili po ulici. Viděla kočku, která k ní lezla na klín a lízala jí ruce. Viděla mraky, když šli, byli to takový obři, kteří bouchali do sebe, rvali se, nadávali si, bušili pěstmi a dupali nohama. Jednou slyšela bzučet vosu, když přiletěla, a pak jí vosa bodla. A v tu chvíli ji uviděla. Bylo to to nejstrašnější zvíře, které existovalo. Měl obrovskou tlamu, veliké zuby a zuřivě mávalo křídly. Potom šla na operaci. Vyrostla, zvětšily se její oči, mohla být operována, také lékařská věda si pokročila, operovali ji. A v podstatě, když se probrala po operaci a mohla otevřít oči, tak najednou viděla, že se všechno kolem změnilo. Ty věci zůstaly některé, jak byly, ale měly jiné tvary, jiné barvy, vypadaly jinak. Mamince už nerostla tráva na hlavě, vosa se stvrkla, draci se odstěhovali ze schránek na poštu. Obří na obloze vypadali úplně jinak než předtím. I tatínek už nevypadal jak princ, tak nějak statínkovatěl. V Bibli čteme jednou reakci slepého člověka, který najednou začal vidět. A on viděl lidi, kteří vypadají jako stromy a chodí. Jaké je to tedy se slepotou? Vidí slepý člověk nebo nevidí, nebo vidí jenom jinak než ostatní? Která zvířata vidí úplně jinak než lidé? Vidí rozmazaně, některá vidí zase daleko, vidí jenom pohyb, některá vidí ve tmě, nevidí ve světle. Zrak má celou řadu podob, kterou asi nejsme schopni ani znát a kterou jako doposud lidé jenom objevují. Ten klíčový verš toho oddílu, o kterém chci přemýšlet, je ten 39. Přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí. Aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí. A je zřejmé, že Pán Ježíš vůbec nemá na mysli ten tělesný zrak, ten, kterým se díváme okolo. Farizové na to tvrzení reagují otázkou, jsme snad i my slepí? A to je správně položená otázka. A každý z nás si můžeme položit, jsem i já slepý? vidím duchovně. Možná máme pocit někdy, že vidíme skvěle, ale nevidíme nahoru místo mraků obry a lidi jako chodící stromy. Na začátku příběhu je jeden člověk slepý a kolem všichni vidí. A když končí ten příběh, tak vidíme spoustu slepých lidí a jenom jednoho člověka, který vidí, a to je ten uzdravený slepec, uzdravený žebrák. Je zcela zřejmé, že člověk spoustu věcí nevidí. Nevidí věci z duchovního světa, nevidí různé zákonitosti, které přesto existují. Nevidí Pána Boha, nevidí Pána Ježíše, vesměs nevidí ani anděli, ďábla. A přesto věřící lidé nepochybují, že jsou. Nevidí člověk spoustu zákonitostí, spoustu zákonů, které existují v duchovním světě a které by mu pomohly, aby lépe rozuměl těm věcem, které se dějí. Ale nemusí se jednat jenom o tyto věci. My nevidíme řadu věcí, které lidé vidí okolo nás. Nevidíme sami sebe. Vzpomínám na jednu situaci, kdy jsme jezdili na nějaké školení a součástí nějakých školení byly také takový nějaké chvíle, kdy nás vedli k nějakému tomu, abychom se lépe viděli, abychom se lépe poznali a používali se k tomu různé projektivní techniky. Buď to nějaké kreslení nebo nějaké hry. A jednou jsme také vymýšleli nějakou pohádku. A já jsem měl kolegu a to byl takový, já bych to slušně řekl, ale ne, nebyl moc dobrý člověk. A hlavně byl takový hodně soustředěný na sebe a neustále se cítil ublížený a nedoceněný, no prostě hrůza. A teď on začal vyprávět v rámci té techniky, té projektivní nějakou pohádku a to bylo tak očividné, že to je o něm, že prostě já jsem se úplně styděl a říkal jsem si, jak to, že on je to schopen bez studu mluvit o sobě. Přitom on tam byl naprosto demaskovaný, odhalený a jsem si říkal, no to je strašné. Prostě styděl jsem se za něj. A on to dopovídal a ta psycholožka se optá, jestli jako se v tom nějak pozná nebo vidí. A říkal, že ne, že to vůbec jako není o něm, že prostě toho akorát napadlo prostě při tom přemýšlení. On se prostě neviděl. To bylo neuvěřitelné. Já třeba nevidím smetí na podlaze. Manželka občas říká, ty to nevidíš prostě. A já to jako nevidím. Ona má daleko lepší zrak vyvinutý na smetí. A děti to mají po mně, oni to taky nevidí. Zdálo by se, že má dokonalý zrak, ale jednou přišla od auta a zase říká, představ si, škrabla jsem o nějaký sloupek a nic tam není, vůbec nic tam není. Tak se jdu podívat a tam prostě rýha, jako, a mě svítí, že se dveře museli vyměnit od dveří. Tak každý má trošičku ten zrak jinak nastavený. Někdy se ani neslyšíme. Teď jsme nedávno, včera jsme s dětmi se bavili o tom, protože oni někdy si z nás dělají legraci jako z rodičů a napodobují naše pokyny. Sami sebe jako už jako dopředu napomínají a ono to zní strašně komicky z jejich úst, ale já si ani neuvědomuji, že bych tak mluvil, nebo že by jsme tak mluvili a když si to chcou vybavit, ten pokyn, kterým jako je posíláme spát, nebo říkám, ať jdou věci uklízet, nebo ať se jdou učit, tak to nejsme schopni si to ani vybavit, ani zopakovat, ale oni to střílejí ze sebe a tak říkají, jak říkáme, když máte jít spát, a tak říká, mamka říká, hýbaj do lůžka. Přesně to věděli. Neslyšíme se, nevidíme spoustu věcí, nevidíme sami sebe. Duchovně slepý člověk vidí věci, ale vidí je jinak, než jsou. Vidí je jako obry, když vidí mraky, vidí obry, vidí je jako stromy, které chodí. A protože je vidí jinak, tak nemůže věcem správně rozumět. Ten příběh je poměrně jednoduchý. Prostě na začátku je slepý člověk, je tam Boží syn uzdraví slepého člověka a na konci ten člověk vidí. Úplně jednoduché, prostě všichni, kteří se s tím setkali, oni je znali, znali prostě ty okolnosti, muselo to být naprosto zřejmé. A přesto spousta lidí, kteří tam byli, neviděli. Byly tam celkem 4 skupiny lidí, kteří trpěli nějakým druhem slepoty. Nebo nějakým... Byli to učedníci, byli to rodiče, byli to sousedé a byli to židé a farizové, jako jedna skupina. U každé z těchto skupin bychom nalezli určitý druh nebo příznak nebo nějakou příčinu slepoty. Podívejme se teď na ty skupiny. Učedníci. Učedníci měli, a to je nějaký příznak slepoty, chuť věci zjednodušovat a tendenci prostě používat určitý zažitý schematismus v tom přemýšlení. Oni si mysleli, že když je slepý, to znamená, že ten člověk musel zhřešit na začátku. Ale protože byl slepý od narození, tak jim to úplně nepasovalo, tak si říkali, tak asi mohli zhřešit rodiče. To byl taky jako způsob přemýšlení. Ale měli to jasné, někdo musel zhřešit, protože byl slepý. Naprosto zažitý způsob uvažování, stereotypní uvažování a vedlo to dokonce k takové jakoby nelogické otázce, kterou oni položili, které nedávala v tom smysl. Protože oni se ptali, zhřešili rodiče nebo zhřešil on? A přitom bylo jasné, že on nemohl zhřešit, když se narodil již slepý. Je zvláštní, kolik problémů a kolik bolestí a utrpení musela tato slepota v okolí toho slepého člověka udělat zlého a bolesti. Kolik trápení museli prožívat jeho rodiče a kolik trápení musel prožívat ten člověk, protože byli ostatními lidmi odviňováni z toho, že prostě ta nemoc je kvůli jejich nebo jeho hříchu. A přitom pravda byla úplně jiná. Pravda byla taková, že on byl nemocný proto, aby se na něm zjevila Boží sláva. Čili první jakýsi příznak slepoty je to, že člověk prostě používá určité stereotypy v myšlení, že prostě nehledá jako nové cesty, nedívá se, že by to mohlo být nějakým způsobem jinak. Ale pokud má už něco vyzkoušeno, pokud mu už to jednou se cvaklo, tak stejný mechanismus přemýšlení používá dál. Rodiče se trpěli strachem. Strachem z toho, o co by mohli přijít. Strachem o to, co by mohlo následovat. Oni prožili na první pohled radostnou událost. Jejich syn byl uzdraven, to nemohli prostě očekávat, nevěděli, co se stane, nenapadlo je nikdy, že by se to mohlo stát. A on najednou byl zdravý. A teď si zavolají židé a ptají se, co se stalo a oni dělají, že neví. Oni si zakrývají oči před tou pravdou, protože mají strach o tom mluvit. Mají strach, že o něco přijdou a ten strach pramení z toho, že hrozí, že lidé, kteří budou vyznávat Ježíše, budou vyhnáni z chrámu. Oni se bojí toho vyhnání z chrámu a vlastně ze společnosti, tak si zakrývají oči před tím, co se stalo a bojí se o tom mluvit. I to je určitý znak slepoty. Čteme to ve 20. verši. Víme, že je to náš syn, až se narodil slepý, ale jak to, že nyní vidí, to nevíme. A kdo mu otevřel oči, také nevíme. A přitom předtím čteme, že ten jejich syn tam celou dobu chodil a všem to vyprávěl několikrát o tom, jakým způsobem se stalo to, že nyní vidí. Ale oni říkají, nevíme. Nechtějí vidět. Bojí se. Jsou slepí. Strach z určité ztráty, z něčeho, že člověk nechce vzdát, je důvod, že si zakrývá oči před určitými pravidly a určitými zákonitostmi Božího království. Vzpomněl jsem si na bohatého mládence, který byl strašně blízko Božího království, ale strach o to, že prostě najednou ztratí ty jistoty, že se musí vzdát toho majetku, ho svedl, oslepilo natolik, že prostě nebyl schopen dál následovat Ježíše. Vůbec ten strach, že o něco přijde, bývá docela často silným motivem. Bible poměrně jednoznačně a jak bych řekl, pragmaticky mluví třeba o dávání desátku. A Pán Bůh zaslibuje požehnání těm lidem, kteří dávají desátky. Je to prostě jednoduchá věc na vyzkoušení. A přesto ten strach toho, že člověk něčeho má vzdát, jako často vede lidi k tomu, že to neudělají, až se přímo připravují o boží požehnání, které je nachystáno. Sousedé. Sousedé jsou také povedení. Sousedé znali perfektně toho žebráka, znali ho odmala, viděli, jak vyrůstal, viděli najednou, že je zdravý, že vidí, ale přesto prostě to nechtějí vidět a nechcou tomu uvěřit a mají strach prostě poznat, co je zatím, a tak se rozhodnou, že prostě budou spoléhat na autority. A spoléhání na autority je jedním ze znaků duchovní slepoty. A tak ho odvedou a odvedou ho k farizeům, aby tím řekli, co se vlastně stalo. Ne, aby oni to viděli svým zrakem, ne, aby tomu porozuměli, ale potřebují to od někoho dostat předžvíkané, potřebují prostě to, aby to sdělila nějaká autorita, a oni potom to přijmou. Oni potom tím pohledem té autority tomu budou věřit. A tím oni řeknou, jak tomu mají rozumět, co si o tom mají myslet. Ať vezme někdo jiný tu odpovědnost na sebe a vysvětlí jim to. Je to nebezpečný jev nejenom v církvi a v duchovním životě, ale obecně ve společnosti. Spoléhání na vůdce, spoléhání na to, že někdo moudrý za nás vyřeší naše problémy, že nás povede, vedlo strašně často k tomu, že lidé potom trpěli pod různými despoty a pod vládci. Ale v církvi samozřejmě to může vést k sektářství, může to vést k tomu, že lidé budou spoléhat na některé autority natolik, že nebudou schopni vůbec přemýšlet a dívat se vlastním duchovním zrakem. Čtvrtou skupinou tam byli Židé a farizeové. A tam těch znaků té slepoty se objevuje celá řada, ale já nebudu ani všechny zmiňovat. Ale ten první je spoléhání na určité tradice a na tradici v podstatě. A oni to krásně říkají v tom 28. verši, oni říkají, my jsme učedníci Mojžíšovi. Nikdo z nich pravděpodobně neznal Mojžíše osobně, ale přesto to pro ně bylo víc, než to, že se před nimi zjevil Bůh v lidském těle. Toto spoléhání na tradici, tento druh slepoty, bývá často silný v církvích a lidé mnohdy dokážou přehlížet boží působení jenom proto, že prostě lpějí na tom, že vždycky to bylo tak a to byl způsob, kterým Pán Bůh kdysi promlouval, a znamená to, že bude promlouvat i nadále. Všechny věci, všechny formy, všechny ty, které mají na pomoci soustředit se k nějakému duchovnímu životu, se časem mohou překonat a mohou být nahrazeny lepšími, a vždycky je důležité to, aby právě člověk viděl rozdíl mezi tou formou a mezi tím skutečným duchovním životem. To, co tam ještě fungovalo u těch farizeů, bylo to, že oni strašně hodnotili tu zprávu a to, co se událo, a ty výpovědi o tom podle toho, kdo to říkal. Podle toho, jaký měli názor na toho člověka. A říkají, to je hříšník a proto se nemůže stát, že by prostě toho Pán Bůh vedl, nebo že by to byl prostě nějakým způsobem provedený boží skutek. Tady to hodnocení událostí podle toho, kdo o tom svědčí nebo referuje, jako bývá taky často projevem duchovní slepoty a určitého zaslepení. Já jsem teď četl knihu nějakou a tam vyloženě mě ten autor popuzuje takovou tou svou americkou nabubřelostí a domýšlivostí v tom, jak to popisuje. A přitom řada věcí tam možná je docela fajn a člověk už to úplně vzpírá a má tendenci to odmítnout jenom proto, že prostě mu to je nepříjemné, jakým způsobem on mluví. Hodnocení obsahu podle toho, co se říká. To, co ještě tam bylo vidět dobré u těch farizeů, oni strašně spoléhali na znalosti, na to, co věděli. A vždycky začínali ty své proslovy. My víme, že měli perfektně nastudovanou Bibli, prostě nemohli se s nimi ostatní rovnat. Oni měli perfektní znalosti, jediné, co to bylo blbé, že oni z toho vyvozovali špatný závěr. A to může být také nebezpečí, prostě teď nechci říct, že budeme hodně znát Biblii, ale to, že nad nimi nebudeme ochotní znovu přemýšlet a zkoumat ji, ale že to prostě člověk jako se naučí nějaké učení, tak může být určité znakem a může vést k duchovní slepotě. Ale v podstatě vždycky na začátku jsou asi tři zdroje duchovní slepoty. Pýcha, strach a lenost. Pýcha z toho, že vidím, strach z toho, o co bych mohl přijít, a lenost prostě nad těmi věcmi přemýšlet a dívat se na věci nově. Ten slepý člověk s tím neměl problém. On neměl vůbec problém s pýchou, on byl jako slepý a byl žebrák a prostě věděl, že ho nemůže nic srazit, on nemůže vypadat trapně, on nemůže vypadat blbě. A když ho našel Pán Ježíš nakonec a zeptal se ho, věříš v Syna člověka? On se dokázal zeptat naprosto hloupě, a kdo to je, aby v něho věřil. On s tím neměl žádný problém. On nepotřeboval zachovat tvář, on nepotřeboval vypadat nějak. A Pán Ježíš mu pověděl, viděl jsi ho, je to ten, který s tebou mluví. Je to ten, kdo s tebou mluví. A on odpověděl, věřím, Pane, a padl před ním na kolena. To je cesta z duchovní slepoty. Pokořit se a přiznat před Pánem a přiznat i před sebou svou slepotu. Jen ti, kteří jsou slepí, mohou vidět. Jen ti mohou před Ježíšem pokleknout. Jenom když počítáme se svou slepotou, tak můžeme prohlédnout dál. Je to paradox, ale tak to funguje. To, co způsobuje slepotu, je mnohdy pocit, že vidíme. A ta druhá věc, která tam je, že ten člověk mu uvěřil. On se spolehl na Ježíše. My nikdy nebudeme v tomto světě úplně dobře, zřetelně, duchovně vidět. Někdy to bude tak, že budeme vidět lépe a někdy budeme vidět hůř, ale nebudeme vidět úplně dobře. A někdy se může stát, že nebudeme vidět vůbec. A pak je ta situace, o které tady mluví Pán Ježíš a on říká, věř tomu, kdo s tebou mluví. A on nás může provést tím, tou chvíli slepoty. On nás může chytnout za ruku a vést nás dál. Nevím, jestli jste někdy hráli takovou tu hru, kdy jde skupina lidí lesem přes nerovný terén, hrbolatý, a všichni mají zavázané oči a jdou jeden po druhém za sebou. A drží se pouze za ruku. Nikdo z nich nesmí mluvit, kromě toho prvního, který jde a ten vidí jediný. A takovým způsobem ti lidé, pokud jdou pozorně, jdou opatrně a jdou krok po kroku, můžou být provedení velmi nepřístupným terénem. Stejně tak Pán Ježíš nás může provést chvílemi, kde naprosto nevidíme. Kdy nevidíme, co se děje, nerozumíme situaci okolo nás, nerozumíme tomu, jak se chovají ostatní lidé, nerozumíme tomu, proč máme problémy. Věřit a spoléhat na toho, který vidí, i to může být cesta ven z duchovní slepoty. Znamená to být s tím, kdo s námi mluví. Mé modlitby často jsou takovou jednosměrnou komunikací, takovým, jako by to byla vysílačka, kde já rychle vypovídám to, co chci říct, a pak to vypnu a odejdu. Cesta z duchovní slepoty je být s tím, kdo s námi mluví. Tam ta komunikace je oboustranná a komunikace je především o naslouchání. Tak to je v podstatě všechno. Slepý neví, že je slepý. Vidí ten, kdo ví, že je slepý. To je asi poselství toho oddílu. A ten, kdo ví, že je slepý, ten je často na dobré cestě k tomu, aby viděl. Tak asi se může modlit. Povstaneme a kdo chce, tak se může modlit.